Эфирда Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 7-noyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. AQShda o'tgan prezidentlik saylovi natijasida Barak Obama yana 4 yil Oq uyda qoladigan bo'ldi.
We know in our hearts that for the United States of America, the best is yet to come.
Dunyo Amerikaning navbatdagi sayloviga munosabat bildirmoqda. O'zbekistonliklarning aksari Obama g'alabasidan mamnunligini aytdi.
Obamaga men xayr xohiman. Endi bundan buyog'i xudo xolasa tinchlik bo'lsa kerak. Bizni otamiz Karim qo'shagan yaxshi odam u ham.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Moskva shahri va Podmoskovyaning ayrim tumanlarida ekstremizm va terrorchilikda ayblanib, 50 dan ziyod musulmon hibs etilgani xabar qilinmoqda. Mintaqadagi eng keksa san'at dargohi, O'shdagi Bobur nomli o'zbek akademik musiqali drama teatri bu yil 94-chi mavsumini ochdi. Shu va boshqa mavzular Ozodlikning bugungi dasturida Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon mikrofon oldida. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dunyo jamoatchiligi Barak Obamani prezidentlikka qayta saylangani bilan qutlamoqda. Obama seshanba kungi saylovda xalq orasidagi iqtisodiy ahvoldan norozilik hamda raqibi Mitt Romnining jiddiy muxolifatiga qaramay g'olib chiqdi. Yevropa komissiyasi prezidenti Joze Manuel Barozo va Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy o'z qo'shma bayonotlarida yana 4 yilga saylangan AQSh rahbari bilan yaqin hamkorlikni davom ettirish niyatida ikkinliklarini ta'kidlashdi, jumladan janob Van Rompuy shunday dedi.
I'm very happy with the re-election of President Barack Obama.
Men Barak Obamaning qayta saylanganidan juda xursandman. Yevropa ittifoqi va AQSh yaqin do'st va muhim hamkorlardir. Biz tinchlik, ozodlik va demokratiya g'oyalari uchun birgalikda kurashganmiz va hozir ham kurashayapmiz deb ta'kidladi Yevropa ittifoqi prezidenti Herman Van Rompuy. Britaniya bosh vaziri David Cameron ham Obamani g'alabasi bilan tabrikladi.
Well, I'd like to congratulate Barack Obama on his re-election.
Obamani qayta saylangani bilan qutlayman. Men so'nggi yillarda u bilan birga ishladim va keyingi 4 yil ham u bilan birga ishlayman deya umid qilaman, dedi Cameron. Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu ham AQSh prezidenti Barak Obamani qayta saylangani bilan qutladi. Isroil va AQSh o'rtasidagi strategik ittifoqchilik har qachongidan kuchli. Men Obama bilan Isroil fuqarolari xavfsizligini ta'minlash, manfaatlarimizni himoya qilish yo'lida ishini davom ettiraman, dedi Netanyahu. Rossiya davlat dumasi rahbari ham Barak Obamaning respublikachi raqibi Mitt Romniyning g'alabasini olqishladi. Obamaning g'alabasi Afg'onistonda ham xush qarshilanmoqda. Muhammad ismli qobullik bu haqda shularni aytadi.
Peruzi Obama bari ma yak nabid xush dara.
Obamaning g'alab chiqqani biz uchun yaxshi xabar bo'ldi. AQSh u yerda afg'on kuchlarini tayyorgarlikdan o'tkazib, milliy armiyamiz terrorchilikka qarshi kurashish salohiyatiga ega bo'lgandan so'ng xalqaro kuchlarning 2014-yilda chiqib ketishini ta'minlaydi bu, deya ta'kidladi Muhammad. Amerikaning ilk qora tanli prezidenti saylovchilar kollegiyasining poygada g'olib chiqish uchun zarur bo'lganidan ham ko'proq, ya'ni 303 ovozini yig'ishga muvaffaq bo'ldi. Hozircha o'zbek rasmiylarining AQShda o'tkazilgan saylovga va Barak Obamaning qayta saylanganiga munosabati rasmiy matbuotda e'lon qilinganicha yo'q. AQShdagi prezidentlik saylovida Barak Obamaning g'olib chiqqani haqida Twitterda e'lon qilingan ma'lumot mazkur mikroblog tarixida eng ko'p retweet qilingan ma'lumot bo'ldi. Yana 4 yil deb sarlamg'alangan va bunga Barak Obamaning rafiqasi Michelle Obamani quchoqlayotgani surati ham ilova qilingan. Xabar e'lon qilingandan 4 soat o'tib, uni 500,000 odam retweet qilgan. Shuningdek, AQShdagi saylovoldi jarayoni ham Twitterda eng qizg'in mubohaza qilingan hodisa bo'ldi. O'tgan 6 oy ichida mikroblogda mazkur mavzuga bag'ishlangan 31 million tweet paydo bo'lgan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining intizomiy kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyevdan London Olimpiadasida olgan bronza medali olib qo'yiladigan bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi Xalqaro Olimpiya Qo'mitasidagi ikki manbaga asoslanib xabar tarqatdi. Ayni paytda bu ma'lumot hali ham Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan rasman tasdiqlanganicha yo'q. Associated Press xabariga ko'ra 29 yoshli Tigiyev taqiqlangan metil geksaniman preparatini iste'mol qilgani uchun diskvalifikatsiya etilgan. Doping tekshiruvining natijasi 10 avgustda olingan bo'lsa-da, bu natija olimpiada tugaganidan keyingina tasdiqlangani aytilmoqda. Agar bu ma'lumot rasman tasdiqlansa, Londondagi olimpiada o'yinlarining bronza medali vengriyalik Gabor Xatoshga olib beriladi. Bu kurashchi 74 kilogrammgacha bo'lgan vazn toifasida 3-chi o'rin uchun bo'lgan kurashda Soslan Tigiyevga yutqizganda eslatib o'tamiz. Komandadoshlari kabi O'zbekistonga medal bilan qaytgan Tigiyevga O'zbekiston prezidenti tarafidan O'zbekiston iftixori faxriy unvoni berilgan va bundan tashqari u mamlakat rahbariyati tomonidan Chevrolet Rossetti rusumli avtomobil hamda 50,000 AQSh dollari miqdoridagi pul mukofoti sertifikati bilan ham taqdirlangan edi. Tigiyevga shu yilning 29 avgust kuni O'zbekiston Olimpiya shoni sharafi muzeyida topshirilgan bu mukofotlar davlatga qaytariladimi yo'qmi hozircha bu ma'lum emas. Qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni huquq faoli va jurnalist Azimjon Asqarovni darhol ozod etishga chaqirdi. Mazkur chaqiriq aks etgan petitsiya jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi CPJ tomonidan 6 noyabr kuni yoyilandi. Unda 2012 yilgi matbuot erkinligi mukofoti laureatini qutlash bo'yicha shu yilning 20 noyabr kuni o'tkazilajak tadbirda qo'mita Braziliya, Xitoy, Qirg'iziston va Liberiyada hayotini xavf ostiga qo'ygan holda rasmiylar suiiste'molini yoritgan 4 jurnalistga mukofot topshirishi aytiladi. Bu jurnalistlardan biri Qirg'iziston Azimjon Asqarov mazkur marosimda ishtirok eta olmaydi. Nyu-Yorkda hamkasblaridan tabrik qabul qilish o'rniga Asqarov Qirg'izistondagi qamoqxonaning sovuq kamerasida kunni o'tkazmoqda deya bildiriladi Xalqaro jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bayonotida.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar ushbu www.ozodlik.org veb-saytida.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Ozodlik bilan muntazam aloqada bo'ling, ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka o'zingiz muhim deb bilgan va guvoh bo'layotgan qiziq voqealar haqida xabar yo'llang. Siz bilan muloqotga hamisha muntazirmiz. Demak, bugungi lavha va maqolalar taqdimotiga o'tamiz. Obama yana 4 yil Oq uyda qoladigan bo'ldi. So'nggi kunga qadar qizg'in davom etgan saylovoldi kampaniyasi davomida Barak Obama Amerika saylovchilaridan o'zi boshlagan katta ishlarni oxiriga yetkazish uchun imkon va muhlat berishni so'rab keldi va 6 noyabr hukm kunida aksar amerikaliklar Obamaning bu so'rovini qondirdilar.
O'z shahri Chicago'dagi qarorgohidan turib tarafdorlari qolaversa butun Amerika xalqiga qilgan murojaatida prezident Barak Obama yaxshi kunlar oldinda ekanidan gapirdi.
Tonight in this election you the American people reminded us that while our road has been hard.
Bu oqshom bu saylovlarda siz Amerika xalqi bosib o'tgan yo'limiz og'ir bo'lgani, uning uzoqqa cho'zilganiga qaramay, o'zimizni qo'lga olib, o'z yo'limiz uchun kurashganimizni yana bir bor namoyish qildingiz. O'z qalbimizda bugun hammamiz Amerika Qo'shma Shtatlarining eng yaxshi kunlari hali oldinda ekaniga ishonamiz dedi qayta saylangani aniq bo'lganidan so'ng Barak Obama. Hali AQShning barcha shtatlaridagi saylov natijalari aniq bo'lmay turib ham Obamaning 303 elektoral ovoz olgani tasdiqlandi. Saylovda g'olib chiqish uchun unga jami 538 elektoral ovozdan 270-tasini qozonish kifoya edi. Barak Obamaning saylovdagi asosiy raqibi respublikachi Mitt Romni mag'lubiyatni darhol tan oldi va qayta saylangan prezidentga AQShni yuksaltirish yo'lida omad tiladi.
I have just called President Obama to congratulate him on his victory. His supporters and his campaign also deserve congratulations. I wish all of them well.
Men hozirgina prezident Obamaga sim qoqib uni g'alaba bilan qutladim. Uning tarafdorlari va saylov kampaniyasi xodimlari ham tabrikka loyiqdir. Men ularning barchasi, xususan prezident, uning rafiqasi va qizlariga eng ezgu tilaklarimni bildiraman. Bugun Amerika buyuk sinovlar oldida turibdi va men prezident xalqimizni bu og'ir sinovlardan muvaffaqiyatli olib o'tishiga duo qilaman dedi. Bostondagi saylov qarorgohidan turib o'z tarafdorlariga murojaat qilgan Mitt Romni. 2000 2012-yilgi prezident saylovlari AQSh tarixida da'vogarlarning yutish imkoni deyarli bir xil ko'rilgan o'ta raqobatli va eng qimmat jarayon sifatida tarixga kirdi. Obama va Romnining saylovlarda g'olib chiqish imkoni 6-noyabrga qadar 50 ga 49 nisbatida deb baholanayotgan edi. Obamaning an'anaga ko'ra demokratlar hududi deb qaralgan shtatlar barobarida Ohio, Florida kabi o'ta muhim og'matchi shtatlarda g'olib chiqqani saylov taqdirini hal qildi. Ikkala nomzodning prezidentlik dasturidagi asosiy tafovut aksar amerikaliklar uchun birlamchi muammo bo'lib qolayotgan iqtisodiy muammolarga yechim topish masalasi edi. Obama prezident sifatidagi asosiy vazifasi eng kam ta'minlangan va o'rta tabaqa manfaatlarini himoya qilish ekani va keyingi 4 yil davomida aynan o'zi boshlagan shu ishni davom ettirajagini va'da qildi. Milliarder Mitt Romni esa asosiy e'tiborni xususiy tadbirkor va katta biznesga ko'proq imtiyoz, xususan soliq imtiyozlari berish orqali yangi ish o'rinlari yaratajagi va shu bilan AQShni iqtisodiy bo'hrondan olib chiqishni va'da berdi. Ammo 6-noyabr kuni aksar amerikaliklar sinalmagan otning sirtidan o'tmaslik va Obamaga boshlagan qiyin ishlarni tugatish uchun yana bir imkon, yana bir muhlat berishga qaror qildilar.
Demak, Barak Obama yana bir muddat AQShga prezidentlik qiladigan bo'ldi. Jami 538 elektoral ovozdan 303 ovozni qozongan Obama saylovda g'alaba qozondi. Ushbu saylovni AQShda turib bevosita kuzatgan hamkasbimiz, hozir Vashingtonda xizmat safarida bo'lgan hamkasbimiz Alisher Siddiq biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Biz Alisherdan saylov haqidagi so'nggi tafsilotlar, saylovning ertasiga bo'lgan vaziyat va shuningdek bevosita saylov kuzatuvidan olgan taassurotlarni so'rash maqsadi bilan bog'landik. Alisher, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat Alisher, dastlabki savol, saylov qanday o'tdi? Sizning taassurotingiz qanday?
Taassurotlar juda ham yaxshi. Taassurotlar shundayki, bu saylovlar, ya'ni intriga, saylov intrigasi, kim g'olib bo'lar ekan degan savol ochiq turishi ancha vaqtgacha, ya'ni avvalgi 2008-yildagi o'tgan saylovdan ko'ra intriga 15 minutga uzoqroq cho'zilgani qayd etiladi. Lekin g'alaba juda ham qat'iy bo'ldi. G'alabani Ohayo shtatidagi ovozlar soni ko'proq chiqqani ta'minlab berdi Obamaning g'alabasini. Uni ustiga ustak Virginiya ham aksar ovozlar, Virginiyada ham Obama aksar ovozlarni olishga muvaffaq bo'ldi. Bu ikkita shtat ikkilanuvchan shtatlar hisoblangan edi. Agar bu shtatlarda Romni g'alaba qozonganda edi, unda umuman bugun boshqa narsalar haqida siz bilan gaplashgan bo'lardik. Bu juda ham uzoq tun bo'ldi bir tomondan biz jurnalistlar uchun. Hamma narsani ko'rdik. Ya'ni bu yerda yig'i-sig'ilar ham bo'ldi, xursandchilik ham bo'ldi, savollarga tutish ham bo'ldi. Mana endi nima bo'lar ekan degan shubhalar ham bo'ldi. Umuman bir ajoyib spektakl, ya'ni demokratiyani bir spektaklini kuzatdik bu yerda.
Mana hozirgacha ommaviy axborot vositalari Amerikadagi saylov natijalari va Obama tarafdorlarini g'alabani qutlagani shodiyonalari, tantanalarini ko'rsatyapti. Haqiqatda juda shukuhli tantanavor. Endi oddiygina savol, mana shu O'zbekistonlik tinglovchilarni ham qiziqtirayotgan savol. Obama qanday va'dalar berdi-yu va bu va'dalarni amalga oshirish imkoni qanchalik? Bu haqida qanaqa fikr-mulohazalar bo'lyapti?
Endi bu Amerikada siyosat yuritishning usuli prezident biror bir dasturni boshlaydi, keyin u Kongress tomonidan tasdiqlanishi kerak. Ya'ni Kongress uni nima deydi? Tasdiqlab, keyin yana prezidentga jo'natish kerak. Bu O'zbekistondagi yoki biz bilgan boshqa postsovet davlatlardagi jarayon emas. Ya'ni prezident o'zi mustaqil ravishda biror narsani qabul qilib, biror narsani tatbiq qila olmaydi bu yerda. Juda ham bu saylovdan keyin qanaqadir status quo saqlandi bu ma'noda. Bu yerda kuchlar balansi, ya'ni Kongressda bir tomondan Senatda demokratlar ko'pchilik tashkil qilayotgan bo'lsa, vakillar palatasida respublikachilar ko'pchilikni tashkil qiladi. Ya'ni juda ham qiyin bo'ladi. Biror bir qonunni o'tkazaman desa juda ham qiyin bo'ladi. Bu endi fakt. Bu nima deydi? Bu status quo. Shu paytgacha shuni ishlab kelgan prezident va shu paytgacha shu sxema asosida ishlab kelgan. Lekin nima qiladi? Nima qilishga va'da berdi? Muhim narsalar. Immigratsion reformani va'da beryapti prezident Obama. Ya'ni bu immigratsion reforma reformani 2008-yilda yilda ham va'da bergan edi, qila olmadi. Keyin saylov kampaniyasi davomida hattoki uzr so'rashga majbur bo'ldi. Men qilmoqchi edim, lekin qila olmadim deb tan oldi Obama. Va shu tan olgani balkim ana shu ko'proq latino amerikaliklar bu tan olganini go'yo qabul qilishgan deb bo'ldi. Yana nimani Obamadan kutishimiz mumkin? Urushlarning tugatilishini kutishimiz mumkin. Ya'ni bu kattaroq geosiyosiy tashqi siyosat sohasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar. Ya'ni bu Obamani o'z bo'yniga olgan majburiyati va bu majburiyatni bajarishga harakat qiladi. Ya'ni Afg'onistondan va Iroqdan chiqib ketish, shunga o'xshagan narsalar. Yana bu yerda Obamani yana qiladigan asosiy ishi, bu asosiy va'dasi bo'lib keldi, boylarga, millionerlarga, Amerikada juda ko'p millionerlar bor, bilasiz. Ularga ko'proq soliqqa tortib mana shu byudjet kamomadini yopish. Byudjet bu asosiy masala. Amerika juda ham kuchli byudjet defitsiti bilan ishlab kelayotgan davlat. Qarzlari trillion dollarlar qarzlari bular Xitoyga to'lashi kerak. Hattoki kecha mana shu saylov g'alabadan keyin birinchi so'zga chiqqan prezident Obamani aytgan birinchi gaplari ham shu bo'ldi. Ya'ni biz bolalarimizning mana shunaqa qarz botqog'iga botgan davlatda yashashni xohlamaymiz degan gaplarni gapirdi. Obama butun kampaniyasi davomida bu saylov, bu jarayonlar og'ir kechishini tan olib kelib, ya'ni bu og'ir ish, uzoq yo'l degan bir mujdani berdi va menimcha realistikroq bo'lgan odamlar va ular ko'pchilik tashkil qilayotgan bo'lsa, bu ko'pchilik tashkil qilayotgani ko'rinib turibdi, realistroq odamlar Obamaga ovoz berishdi. Ayni paytda Romney bilasiz, kompaniya juda ham qimmatbaho kompaniya. Uzrman sizga savol qo'yibman.
Marhamat.
Juda ham ko'p aytadigan gaplarimiz, taassurotlarimiz juda ham ko'p. Romneyga keladigan bo'lsak, eng qimmat saylovlar sifatida ta'riflanayotgan, saylov kampaniyasi sifatida ta'riflanayotgan mana shu 2 milliarddan ortiq sarflandi bu saylovni kampaniyasi, 2 milliard dollardan ortiq mablag' sarflangan. Bu mablag' misol Romney misolida faqat ko'kka sovurildi-da endi g'alaba mag'lubiyat bilan tugagandan keyin.
Mana shu saylovoldi kampaniyasi haqida haqiqatda hozir aytganingiz kabi Obamani bergan nutq, Obama so'zlagan nutqlar, Obama bergan va'dalar juda ham samimiy bo'lgani va hozir siz aytib o'tganingizdek real bo'lgani va buni ko'proq oddiy odamlarga yaqin bo'lgan, ayniqsa ish o'rinlarining yaratilishi haqida ko'p gapirilgani va bu haqda berilgan va'dalarning xolisligi, ochiqligi, muammolar oshkor tan olingani saylovchilarni albatta juda e'tiborini qozondi. Hozir butun ijtimoiy tarmoqlar shu haqida yozyapti va Obamaning g'alabasi ifodalangan fotosuratlar bilan to'lgan. Demak, rahmat Alisher, o'sha saylov haqidagi taassurotlaringiz va bergan ma'lumotlaringiz uchun.
Marhamat. Saylovlar bu agar to'g'ri, agar saylovlar Amerikada emas, misol Ohio shtatida yoki boshqa shtatlarda emas, dunyo miqyosida o'tkazilgan deb tasavvur qiling Obama Romneyni yoki har qanday nomzodni, bu bir qandaydir Obamaga tarafkashlik sifatida qabul qilinmasligini xohlardim. Ya'ni Obama rostdan ham dunyoda, dunyo siyosatida, dunyo aholisi o'rtasida juda ham katta nufuzga ega bo'lgan odam. Amerikani ta'msil qila oladigan odam, ya'ni Amerikani taqdim qila oladigan odam Obama. Bu haqiqatan ham agar uning ishlarini, uning bayonotlarini, uni so'z gapirayotgan gaplarini diqqat bilan, balki mana ba'zi tinglovchilarimiz tarjimasini olib o'qib ko'rar, men maslahat qilaman, albatta tarjimasini olib o'qib ko'rish kerak. Amerikaning qudrati nimada va hokazo, shu juda ham ko'p ajoyib gaplar bor. Obama hali tarix kitoblariga yoziladigan, bu yerdagi tarixchilar yoki tahlilchilar fikricha hali Lincoln, Kennedy, George Washington qatorlariga qo'shiladigan katta lider, katta tarixchi va hozir biz va albatta tinglovchilarimiz mana shunaqa tarixiy voqealarni shohidi bo'lyapti. Bu tarixiy jarayon 2-chi qora tanli afroamerikalik odam Amerika prezidenti bo'ldi va 2-chi bora saylandi. Juda katta o'zgarish Amerika demokratiyasida, Amerikaning nima deydi, dunyo qarashida. Xullas, hammamiz endi Obamani keyingi 4 yilligini kuzatamiz. Bu saylovlar jiddiy ravishda Amerika jamiyatini ikkiga bo'lib yubordi. Respublikachilar tarafdorlari, demokratiya tarafdorlari alohida bo'lib ketdi kampaniya davomida. Lekin Amerikaning qudrati ham mana shu joyda. Bular juda ham qattiq bo'linib ketishadi, lekin saylov kuni, saylovning ertasi kuni uyg'onishadi va hammasi yana birlashishadi, ya bir millat bo'lib bir prezident atrofida jipslashishadi va Obama aytayotgandek olg'a qarab harakatlanishda davom etishadi. Juda katta tarixiy jarayonlar.
Rahmat Alisher, bergan ma'lumotlaringiz uchun. Obama o'zi ham o'sha g'alaba nutqi davomida aytib o'tdiki, ikkinchi muddatga saylanish bu birinchisidan ham ko'ra og'irroq mas'uliyat ekani va birinchi muddat davomida bajarilmay qolgan va'dalarni bajarish majburiyati yanada og'irlashishi mas'uliyati kattaligini ham aytib o'tdi. Demak, siz aytmoqchi, bundan buyog'iga keyingi 4 yillik prezidentlik muddati dunyo nigohida bo'ladi va buni nima deydi, kuzatuvlar yana keskinlashadi. Lekin Amerikada o'tgan o'sha saylovoldi jarayoni so'nggi daqiqasigacha juda keskin bo'lishiga qaramasdan, kimning qo'li baland kelayotgani noaniq qolishiga qaramasdan, jami 538 elektoral ovozdan 303tasini qozonib, Barak Obama demak yana 4 yil muddatga Oq uyda qoladigan bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida AQShda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari haqida suhbatlashdik. Bu to'lqinlarni tark etmang.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ayni raqamlar orqali 7 noyabr kuni ozodlikka murojaat qilgan aksar tinglovchilarimiz ham AQShda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdilar. Biroz so'ngra ularning fikrlarini eshittirishga qo'yamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Dunyo jamoatchiligi Barak Obamani prezidentlikka qayta saylangani bilan qutlamoqda. Obama seshanba kuni saylovda xalq orasidagi iqtisodiy ahvoldan norozilik hamda raqibi Romnining jiddiy muxolifatiga qaramay g'olib chiqdi. AQShdagi prezidentlik saylovida Barak Obamaning g'olib chiqqani haqida Twitterda e'lon qilingan mazkur ma'lumot mikroblog tarixidagi eng ko'p retweet qilingan ma'lumotga aylandi. Yana 4 yil deb sarlavhalangan xabar e'lon qilingandan 4 soat o'tib, buni 500,000 odam retweet qildi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasining intizomiy kollegiyasi qarori bilan o'zbekistonlik erkin kurashchi Saslan Tagiyevdan London Olimpiadasida olgan bronza medali olib qo'yiladigan bo'ldi. Bu haqda Associated Press agentligi Xalqaro Olimpiya qo'mitasidagi ikki manbadan olgan ma'lumotlarga tayangan holda xabar tarqatmoqda. Qarorgoh Nyu-Yorkda bo'lgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayevni, huquq faoli va jurnalist Azimjon Asqarovni darhol ozod etishga chaqirdi. Mazkur chaqiriq aks etgan petitsiya jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi tomonidan 6 noyabr kuni yoyinlandi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Bu va boshqa xabarlar 3w.ozodlik.org veb-saytida.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7dan 8 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz 25 metr 12025 kHz 19 metr 15650 kHz'larda. Ertalab 8dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz 22 metr 13790 kHz 19 metr 15650 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Yettinchi noyabr kuni ozodlik tahririyatiga bog'langan aksar o'zbekistonlik tinglovchilar Amerikada o'tgan prezidentlik saylovi haqida o'z fikr munosabatini bildirishni istadilar va biz bu haqda fikr bildirishni niyat qilmagan ba'zi tinglovchilardan ham mana shu saylov haqida fikrini so'rab, kichkinagina bir so'rov o'tkazdik. Demak, hozir ana shu fikr mulohazalaridan ba'zilarini sizga havola etmoqchimiz. Demak, birinchi tinglovchimiz Chust tumanidan Zulxumor Turg'unova, o'rta maktabda boshlang'ich sinfda dars beruvchi o'qituvchi. O'qish AQShda o'tgan prezidentlik sayloviga shunday munosabat bildirdi.
qiziqaman, chunki ularga bitta kamchiligini yuziga aytayotgan qobiliyat bor. Bizaga kamchiligini ko'rib turadi, mani kamchiligimni masalan biladi, shu rahbarga gapirmay, san yaxshi deb kun o'tkarayotgan odam ko'paydi, Barnoxon. Nimani Amerikani prezidentini xalqni ichiga qo'rqmasdan yurishiga men ishondimda, xalq bilan muloqot qilishiga, xalqni eshitishiga, ancha xalqni ichiga yurishiga men ishondimda.
Demak, Chust tumanidan bog'langan o'qituvchi Zulxumor Turg'unovaning munosabati edi. Zulxumor Turg'unova aslida ozodlikka O'zbekistondagi umumiy o'rta ta'lim maktablarida uchrayotgan qator muammolar bilan, ba'zi savollar bilan murojaat qilgan edi. Biz ushbu savollarga javob olishimiz bilan uni ozodlik to'lqinlari orqali sizga havola etamiz. Zero bu muammolar O'zbekistondagi aksar umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars berayotgan o'qituvchilar va bu maktablarda farzandlarini o'qitayotgan ota-onalar bilan bog'liq muammolardir. Navbatdagi tinglovchimiz esa Norin tumanidan bog'langan Yo'ldoshev Jumanazar aka, u kishi AQSh o'tgan saylovlarga shunday munosabat bildirdi.
Obamaga men xayr xohiman, bir alomat bo'lishiga tarafdorman. Endi bundan buyog'i xudo xolasa tinchlik bo'lsa kerak. Obama bo'lsa u keng nimasi yaxshi ishlaydi u odam. Yaxshi odam. Bazan hamma yoqqa biz yordami tiyadigan hamma yoqqa yaxshi odam. Bizning otamiz Karim qo'shagan yaxshi odam u ham. Karim ham mana masalan hozir hamma yoqmiz, to'kis xalqdan hamma yoq bor, pulam bor, hamma yoq bor. Masalan, rayon rahbarlari, oblast rahbarlari hech bunga qaramaydi.
Ozodlikning Norin tumanidan bog'langan tinglovchisi Jumanazar Yo'ldoshev edi. U kishi AQSh prezidenti Barak Obamani O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kabi juda yaxshi odam. Demak, u dunyoda va O'zbekistonda tinchlik hukm surishda davom etadi deb o'z fikrini bildirdi. Navbatdagi tinglovchimiz esa qarshidan bog'langan Toshqulakka familiyasi oshkor qilinmasligini so'radi va u kishi ham Obamaning tarafdori ekanini aytdi.
Men 100% bo'ladi dedim. Shunchim komil edi, ha.
Nimaga?
Chunki u metroni birinchi bizning raqibimiz Rossiya dedi, ikkinchisi Afg'oniston dedi. U aytaveradi har qanaqa gapni. Savol javobni beryapti-ku.
Siz qayerda ko'rdingiz u savol javoblarini?
Men televizorda ko'rdim uni. Ha, parabolkan bordi.
Siz endi Obamaga tarafdor edingiz demak-a?
Ha, men Obamaga tarafdorman.
Tabriklayman mana, Obama g'alaba qozondi. Xursandmisiz endi?
Xursandman mana qanishni.
Endi bu g'alabani shaxsan sizga nima ahamiyati bor?
Yaxshi insonda, yaxshi inson, yaxshi inson. Ko'p kishi ish o'rinlari yaratmoqda, iqtisodni ko'tarmoqda.
Qarshidan bog'langan Toshqulakka AQShda o'tgan prezidentlik saylovi, saylovoldi kampaniyasida bo'lgan debatlarni o'sha uydagi sun'iy yo'ldosh orqali muntazam kuzatgani, Mitt Romnining chiqishlariga ba'zi e'tirozlari borligi va bu debatlarda Obamaning bergan va'dalari, Obama qilgan nutqlari unga ma'qul bo'lganini so'zladi. Navbatdagi tinglovchimiz esa o'zining ismi familiyasini oshkor qilinmasligini istadi va u AQShda o'tgan saylovlarga va saylov natijasiga shunday munosabat bildirdi.
Romni bilmaydi, Romni urushqoq odam. Men aslida ham bilmay o'tiribdi, boshqasidan ham bilmay o'tiribdi. Obama xalqavar odam, shu negirlarni ham yo'qlab chiqqan, boshqasini yo'qlab chiqqan. Shu Obamani men juda ham hurmat qilaman. Keyin Putinni.
Putinni ham hurmat qilasizmi?
Juda hurmat qilaman. Nimaga Putin meni yo'qitgan, urushga yo'qitgan, bizaga temir yo'lni ketgan, hozir 80-80
rus xalqini hurmat qilasizmi? Rus xalqini hurmat qilasizmi? Umumiyatli Putinni o'zini shaxsini hurmat qilasizmi?
Umuman rus xalqini hurmat qilaman.
Yo'q, men hozir sizdan shaxsan Putinni o'zi haqida so'rayapman endi. Chunki Obama haqida gaplashyapmiz-ku, biz Amerika xalqi haqida emas. Obamani prezident bo'lib qayta saylangandan xursandman deyapsiz. U yaxshi odam deyapsiz.
Men juda xursandman.
Uni prezidentligidan masalan biror bir hayotingiz o'zgarish bo'ladi deb o'ylaysizmi siz?
Men O'zbekistonga endi qalay yordam qilar bir davlatdan bir davlatga. Yordam qilsam, mayli bala kunimizni ko'ramiz, bir balo qilib. Yaxshi inson deyilayman. Uni ham Putinni ham.
Demak, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan tinglovchilarimizdan biri AQShda o'tgan prezidentlik sayloviga munosabat bildirar ekan, bu tinglovchimiz Barak Obamani Rossiya prezidenti Vladimir Putin kabi yaxshi prezident deb baholadi. Bundan biroz oldin so'zlagan tinglovchimiz esa Barak Obamani O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kabi yaxshi rahbar deb baholagan edi. Demak, bu o'zbekistonlik tinglovchilarimizning, ba'zi tinglovchilarimizning AQShda o'tgan prezidentlik saylovi va saylovda g'alaba qozongan Barak Obamaning prezidentligi haqida bildirgan fikr mulohazalar edi. Ushbu fikr mulohazalar biroz www.ozodlik.org veb-saytida paydo bo'ladi. Demak, hozir eshitganingiz barchasi Ozodlikning erkin mikrofoniga bog'langan tinglovchilarning fikrlari edi va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emasligini yana bir karra eslatib qo'yamiz. Qisqa bir e'londan so'ng suhbatimiz davom etadi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Bugun 7 noyabr va shubhasiz dunyo siyosatining keyingi davomini, keyingi tadrijini belgilab beradigan muhim siyosiy voqea, ya'ni 6 noyabr kuni AQShda o'tgan prezidentlik saylovi natijalari hozirda xalqaro ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlikning ham diqqat markazida qolmoqda. Ozodlik muxbirlari, demak, AQSh va O'zbekiston munosabatlariga yana bir karra nazar tashladi va Ozodlik suhbatlashgan tahlilchilar O'zbekiston-Amerika munosabatlarining 2002 yil mart oyida Karimov va Bush Oq uyda imzolagan strategik hamkorlik shartnomasi ruhida davom etishini aytmoqdalar. Amerika va O'zbekiston o'rtasida Andijon qirg'indan keyin sovuqlashgan munosabatlarning so'nggi 3-4 yil ichida yanada iliqlasha boshlagani kuzatilgan edi. Demak, Barak Obamaning Oq uyda yana 4 yil qolishi munosabati bilan ushbu munosabatlarga yana bir karra nazar tashladik. Hamkasbimiz Abdulla Iskandar lavhasi.
Amerika va O'zbekiston o'rtasidagi bu iliqlik O'zbekistonda demokratik qadriyatlar ustuvor bo'la boshlagani bilan emas, balki Vashingtonning Afg'onistondan o'z kuchlarini olib chiqishda yordamchi bo'ladigan davlatlar, xususan rasmiy Toshkentga ehtiyoji ortgani bilan izohlanmoqda. 2014 yil oxiriga qadar 100 mingdan oshiq Amerika qo'shini bu mamlakatga keyingi 13 yil davomida olib kirilgan og'ir va yengil harbiy texnika, zambaraklar, qurol aslahalar bilan birgalikda Afg'onistonni tark etish kerak. O'zbekistonning strategik joylashishi esa Vashington uchun ayni maqsad yo'lida hayotiy ahamiyatga molik. O'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Farhod Tolipov Obamaning qayta saylanishi Amerika-O'zbekiston munosabatlarini u yo bu tarzda o'zgartirmasligini aytadi.
Umuman AQShning 20 asrdagi tarixi va bugungi kunda ko'z olimizda shu amalga oshirilayotgan siyosati ko'rsatib turibdiki, respublikachilar va demokratlar orasidagi farq borgan sari o'chirilib boryapti va ularning orasidagi shu nima deymiz, ayniqsa strategik darajada farq nima deymiz, yo'qolib, ularni pozitsiyalari, ularning olib borayotgan siyosati bir-biriga o'xshash bo'lib kelyapti. Shuning uchun ham biz respublikachilar kelsa umuman siyosat boshqacha bo'ladi, demokratlar kelsa esa ularga qarama-qarshi teskari bo'lib boshqacha bo'ladi deya olmaymiz. Ko'p holatlarda biz demokratlardan kutgan siyosatni respublikachilar siyosatida ko'rardik va aksincha respublikachilardan kutgan siyosatni demokratlar amalga oshirganligini guvohi bo'lganmiz. Shuning uchun ham biz menimcha hozirgi olib borilayotgan siyosat keskin burilmasa kerak deb o'ylayman,
deydi tahlilchi. Ayni paytda Tolipov Vashingtonning Afg'onistondan o'z harbiylarini olib chiqishda rasmiy Toshkent bilan hamkorlik O'zbekistonga Amerika sarmoyasini jalb qilishda ijobiy fon bo'lajagini taxmin qiladi. Tolipovga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda amerikalik investorlar ishtirokida tashkil etilgan 240 dan ziyod korxona ro'yxatga olingan.
10 lab qo'shma korxonalar hozir mavjud. O'zbekiston bilan AQSh orasida O'zbekistonda o'zini amaliyotini olib borayotgan, biznesini olib borayotgan qo'shma korxonalar, AQShning mana oling nima deymiz, General Motors kabi o'sha bizning mana Chevrolet mashinalar chiqayotganligi, bu O'zbekiston bilan AQSh munosabatlari iqtisodiy aynan biznes munosabatlari rivojlantirilganligidan dalolat bermaydimi?
O'zbekistonga kiritilgan to'g'ridan-to'g'ri AQSh sarmoyasi hajmi 2 milliard dollardan oshganini ta'kidlagan Tolipovga ko'ra, O'zbekiston iqtisodiyotining mashinasozlik, metallni qayta ishlash, energetika, neft va gaz qazib olish, kimyo sanoati, elektr texnikasi va tog'kon sanoati kabi tarmoqlariga AQSh sarmoyasi jalb qilingan yoki jalb qilinishini kutmoqda. Amerika ovozi radiosi O'zbek xizmati rahbari, Vashingtonda istiqomat qiluvchi jurnalist Javdat Sayxon AQSh tashqi siyosatida O'zbekiston muhim o'rin tutmasligini ta'kidlab, Barak Obamaning yangi iqtidor davrida ham bu holat o'zgarmay qolishini taxmin qiladi.
Hozirgi jarayonga e'tibor bersangiz, chunki Afg'oniston masalasi muhim hozir, AQSh ichki siyosatida O'zbekistonning o'rni yo'q. Markaziy Osiyoni uncha tushunmaydi amerikaliklar. endi Afg'oniston masalasini ko'tarsangiz, askarlarni chiqarib olyapmiz dedi. Endi AQSh hukumatı albatta buni amalga oshirish uchun qo'shni davlatlar bilan hamkorlik qilishga. Lekin Bush davrida ro'y berayotgan bergan jarayon bilan bugungi jarayonlarni solishtirish mumkin emas, chunki jahon 10 yil 20 yil og'a ketdi. Hozirgi kunda umuman ichki masalalar, tashqi masalalar albatta muhokama qilinadi, lekin milliy manfaat bo'lganda bu hozirgi aytilgan qarshi so'zlar bir nuqtaga taqilib qoladi.
Deydi Javdat Sayxon. Ayni paytda suhbatdosh Barak Obama iqtidorining kelasi 4 yili O'zbekiston-Amerika munosabatlari yanada rivojlanishi uchun zamin bo'lishi ehtimolini ham ilgari suradi.
O'zbekiston hukumati bilan aloqalarni rivojlantirish imkoniyati bor, bular ko'ryapti. Lekin bu imkoniyatlarni yana ochilishi O'zbekiston qo'lida. AQSh hukumatining qo'lida emas. AQSh hukumati iloji boricha harakat qilyapti yaqinlashishga. Lekin O'zbekiston hukumatini ham ichki ham tashqi siyosati sababli. Endi bunda qandaydir bir O'zbekiston hukumati bugun AQSh hukumati bilan aloqalarni yaxshilash niyatida bo'lsa, buni aniq qilib ko'rsatishi kerak. AQSh hukumati prezidenti bu aloqalarni rivojlantiraman desa ham AQSh kongressini vakillarni ko'ndirishi kerak. Shuning uchun demakki, bizi bu yerdagi Washingtonda O'zbekiston elchixonasining faoliyatini oshirish kerak,
deydi jurnalist Javdat Sayxon.
Demak, tahlilchilar O'zbekiston-Amerika munosabatlari Barak Obama qayta saylangan keyingi 4 yil davomida qanday davom etishi mumkinligi haqidagi o'z fikr-mulohazalarini bildirdilar. Ozodlik to'lqinlarida Amerikada o'tgan prezidentlik saylovi natijalari xususida hozirlangan lavhalarimizni shu yerda to'xtatamiz. Qisqa bir e'londan so'ng mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga oid boshqa xabarlar taqdimotiga o'tamiz. Bu Ozodlik radiosi, ushbu to'lqinlarni tark etmang.
Birinchi oktyabrdan boshlab Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 22 metr 13645 kilogerts, 19 metr 15265 kilogertslarda oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9540 kilogerts, 25 metr 11975 kilogerts, 41 metr 7550 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Rossiyaning Yekaterinburg shahrida giyohvand moddalar noqonuniy savdosiga aloqadorlikda gumonlanib xalqaro qidiruvga berilgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozirda o'zbekistonlik fuqaro Gulmira Qurbonovaning o'z vataniga ekstraditsiya qilinish haqidagi qaror kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmati rahbari polkovnik Valeriy Garelix Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston fuqarosi bo'lgan Gulmira Qurbonova 6-noyabr kuni Moskvadan Yekaterinburg shahriga uchib kelgan paytda Kaltsova aeroportida Rossiya Ichki ishlar vazirligi va Interpol milliy markaziy byurosi xodimlari tomonidan qo'lga olinganini bildirdi.
Это молодая девушка 1990 года рождения, которая прибыла в столицу Среднего Урала рейсом из Москвы.
1990 yilda tug'ilgan yosh qiz O'rta Ural poytaxtiga Moskva reysida uchib keldi. Uni Tojikistonning ikki fuqarosi kutib olgan. Politsiya xodimlari ularning Rossiya hududida bo'lishi qonuniyligini tekshirdi. Birining hujjatlari to'g'ri bo'lgan, ikkinchi tojikistonlikning shaxsini aniqlash uchun u politsiya idorasiga olib borilgan, dedi Rossiya Ichki ishlar vazirligi rasmiysi. Polkovnik Valeriy Garelixga ko'ra, Yekaterinburg aeroportida ushlangan 22 yashar Gulmira Qurbonova 2012 yil aprel oyidan beri Moskvada yashab, shahardagi bozorlardan birida qonuniy ishlab kelgan. Qurbonova avgust oyida Ozarbayjonga safar qilgan. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Sverdlovsk viloyati bosh boshqarmasi matbuot xizmatiga ko'ra, Gulmira Qurbonova Rossiyaga Qozog'iston orqali kelgan. Xalqaro qidiruvda bo'lishiga qaramay, Qurbonova O'zbekiston-Qozog'iston va Qozog'iston-Rossiya chegaralarini kesib o'tgan. Valeriy Garelix Gulmira Qurbonova O'zbekiston huquq tartibot organlari tomonidan giyohvand moddalar savdosiga aloqadorlikda gumonlanib, xalqaro qidiruvga berilganini aytadi.
Женщина, которая была обнаружена в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, находилась в розыске по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса Республики Узбекистан.
Yekaterinburg shahridagi Kaltsovo aeroportida ushlangan ayol O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda gumonlanib, qidiruvga berilgan. Bu modda katta miqdordagi narkotik moddalarni sotish maqsadida noqonuniy tayyorlash, saqlash va tashishni nazarda tutadi. Hozir ushbu fakt bo'yicha tegishli tekshiruv olib borilmoqda. Qo'lga olingan ayol hibsda saqlanmoqda.
Ожидая решения об её экстрадиции на историческую родину.
U vataniga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarorni kutmoqda, dedi polkovnik Valeriy Garelix. Moskvadagi Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyev Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston fuqarolarining narkotiklar savdosiga aloqadorlikda gumonlanib, Rossiyada qo'lga olinishi g'ayrioddiy hol emasligini aytadi.
Bu birinchi holat emas, yo'q, bunday holatlar bor. Tojik ham sotadi, o'zbek ham sotadi, o'ris ham sotadi. Bu narkotik moddalar bilan shug'ullangandan keyin albatta sotishadi. Jinoyatning millati bitta jinoyat bo'ladi, tamom. Lekin shu bir narsani aytish mumkin, zarur. O'sha narkotik moddalarni sotishni liderlari boshqa joylarda yuradi. Lekin bular pul ishlayman deb, uyimni, aholarini, o'zimni moddiy sharoitlarimni to'g'rilayman deb, bular aldani bularni qo'liga tushib xazon bo'lib ketayotgan yoshlarga achinasan.
Dedi huquq himoyachisi Bahrom Hamroyev. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari Afg'onistonda yetishtirilayotgan giyohvand moddalar Markaziy Osiyo hududi orqali Rossiyaga, u yerdan g'arb davlatlariga olib ketilayotganini aytib keladi. O'tgan yili O'zbekiston huquq-tartibot organlari narkotiklar savdosiga aloqadorlikda gumon qilingan 107 nafar xorij fuqarosini qo'lga olgan. O'zbekiston narkotiklar savdosini nazorat qilish milliy axborot markaziga ko'ra, o'tgan yilda mamlakat bo'ylab jami 5500 kg narkotiklar musodara qilingan, bu esa 2010-yilga nisbatan 800 kg ko'p.
Ozodlik to'lqinlaridan siz navbatdagi xabarimiz ham Rossiyadan. Moskva shahri va Podmoskovyaning ayrim tumanlarida ekstremizm va terrorchilikda ayblanib 50 dan ziyod musulmon hibs etilgani haqida Rossiya ommaviy axborot vositalari xabar bermoqda. Bu esa Rossiyada musulmon jamoasiga qarshi bosimlar kuchayib bormoqda deb hisoblayotgan guruhlarning xavotirini yanada kuchaytirmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Ozodlikka bu xabarni tasdiqlagan Markaziy Osiyolik siyosiy qochqinlar jamiyati prezidenti Bahrom Hamroyevga ko'ra, birgina Kurskaya metrosi yaqinidagi Katta Kazyun Utor ko'chasidagi uylardan birida tojikistonlik va o'zbekistonlik mehnat muhojirlaridan iborat 5 oila a'zolari Federal xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ertalabki soat 5:30larda olib chiqib ketilgan.
Hali ham ketyapti obskvar. Bugun umuman agar oladigan bo'lsak, asosan Shayx Hizbi Tahrir partiyasiga aloqalaring bormi deb hibslar bo'lyapti. Qamalib hozirgacha hibsga olinganlar bu 59 yaqin odamlarni hozir qamashgan. Oila menga hozir telefon qildi. Oxiri mana Odinsovada bir vaqt ichida bugun 7 noyabr kuni soat 5:30 dan boshlandi hibsga olishlar. Hamma hibsga olinganlar bugun Lubyanka da asosan FSB binosida ushlab turilibdi, ayrimlari so'roq qilinibdi. Hibsga olinganlar ichida Islam News muharriri Rustam Jalilov, sabablari hammasini savollari bitta. Islom o'sha Islomiy partiya Hizbi Tahrirga aloqangiz bormi? Bu O'zbekistondan bo'lmagan bu narsalar bo'lyapti bu yerda, boshlanyapti.
Deya xabar qiladi Bahrom Hamroyev. Huquq faolligiga ko'ra, musulmonlarga qarshi ablavalar va tintuvlar Lasina Petrovskiy, Karacharovskiy, Odinsovo, Atradnaya, Orekhovo Zuyevo, Krasnogorsk va boshqa joylarda olib borilmoqda. Hibs etilgan O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya fuqarolari ekani ma'lum qilindi. 7 noyabr kuni Moskva va Rossiyaning boshqa o'lkalarida musulmonlarga qarshi olib borilayotgan ablavalar to'g'risida Memorial inson huquqlari tashkiloti xodimlari maxsus matbuot anjumani o'tkazdi. Musulmonlarning Rossiyada ta'qib qilinishi deb nomlangan bu yig'ilishda so'zga chiqqan tashkilot vakillari Rossiya musulmonlar jamoasiga bosimning kuchaytirilishi, hukumat siyosatidan norozilar safini kengaytirishi va musulmon yoshlarning radikallashuvga olib kelishidan ogohlantirdilar. Fuqaroviy ko'mak qo'mitasi rahbari Svetlana Ganushkina Rossiyada islomning radikallashuvi birinchi navbatda Putin hukumati olib borayotgan bosimga javob o'laroq baholanishini gapiradi.
Antimusulmanskaya dvizheniye v Rossiyi, kotoraya idet vlast, antiborbu s musulmanami v Rossiyi, eto, konechno, politika gibelna.
Hukumatning musulmonlarga qarshi olib borayotgan siyosati Rossiya uchun halokatlidir. Rossiya faqat nasroniy emas, balki ko'p konfessiyali bir davlatdir. Hukumatning o'z aholisiga qarshi bunday harakatlar olib borishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Bunday bosim kuchayib borsa, mamlakat parchalanib ketishi turgan gap. Bugungi kunga kelib, tashkilotlarni taqiqlashdan tashqari ommaviy ravishda musulmon adabiyotlarining ekstremistik deb e'lon qilinayotganiga guvohmiz, dedi Svetlana Ganushkina. Ganushkina Rossiya musulmonlariga qarshi kurashning yangidan avj olishi, prezidentlikka Vladimir Putin qaytishi ortidan kuzatilganini ham qo'shimcha qilib o'tdi. Memorial markazining Kavkaz va Markaziy Osiyo guruhi rahbari Vitaliy Panomaryov Rossiyada noqonuniy deb e'lon qilingan Hizb ut-Tahrir tashkilotining terrorizm, ekstremizm yoki boshqa noqonuniy faoliyatga aloqadorligi biror marotaba o'z isbotini topmaganini gapirdi. Panomaryov shunga qaramasdan ommaviy hibs etishlar va ablavalar Rossiyaning boshqa mintaqalarida olib borilayotgani va asosan Hizb ut-Tahrir tashkiloti a'zolari qo'lga olinayotganini xabar qildi.
Те события в Татарстане, которые были, и в контексте вчерашних событий в Башкортостане, где 40 человек было задержано.
Oldinroq Tataristonda va kecha Boshqirdistonda olib borilayotgan maxsus amaliyot davomida 40 kishining hibs qilingani, shuningdek bugun Moskvada Hizb ut-Tahrirga qarshi bu amaliyotlar davom etayotganidan xulosa chiqarish mumkinki, butun Rossiya bo'ylab olib borilayotgan tozalash ishlari natijasida ko'plab odamlar yana qo'lga olinadi. Ularga nisbatan yana jinoiy ishlar soxtalashtiriladi, deya xulosa qildi Vitaliy Panomaryov. Ayni paytda Rossiya FSB'si 7 noyabr kuni Moskvada Hizb ut-Tahrir xalqaro terrorchilik tashkilotining yangi a'zolari qo'lga olingan to'g'risida maxsus xabar tarqatdi. Boshqirdiston FSB'si esa 6 noyabr kuni Ufada hizbchilarning boshqaruv bo'g'ini qo'lga olingani va ko'plab diniy targ'ibotchilik adabiyoti musodara qilingani haqida xabar bergan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Endi esa Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng keksa san'at dargohlaridan biri hisoblangan O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik musiqali drama teatri haqidagi bir lavhani havola etmoqchimiz. Ushbu teatr shu yili 94-chi mavsumini boshladi. Bobur nomidagi bu drama teatrining navbatdagi 94-chi mavsumi 5 noyabr kuni ochildi va mavsum ochilishida o'zbek tomoshabinlari bilan bir qatorda qirg'iz tomoshabinlari ham ishtirok etdi. 2010 yilgi O'sh qirg'ini paytida teatr binosiga, aniqrog'i tomosha zaliga o't qo'yilgan, binoga katta miqdor moddiy zarar yetkazilgan edi. Teatr bosh rejissyori Nabijon Mamajonovning aytishicha, ayni paytda hukumat va donor tashkilotlar yordami bilan O'zbek san'ati dargohi ta'mirdan chiqarilgan, jumladan Yaponiya hukumati ajratgan 92 ming dollarga teatr uchun ovoz uzatish uskunalari sotib olingan. Demak, hozir Nabijon Mamajonov bilan hamkasbimiz Elmurod qurgan suhbatni tinglang.
Nabijon aka, O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek milliy akademik drama teatri o'zining 94-chi mavsumini ochdi. Markaziy Osiyodagi eng keksa teatrlardan biri. Bu menim bilishimcha 2010 yildan beri teatr mavsumini birinchi marta rasmiy ochilishi.
O'zingiz aytganingizdek, mana hozir biz teatr jamoasi juda bir quvonch bilan teatrimizni 94-chi yil mavsumini rang-barang spektakllarimiz bilan tarqatdik bilan boshlashga qaror qildik. 2 yildan beri teatrimizni faoliyatida faqat mehnat qildik. Endi o'zingiz tushunasiz, har xil shart-sharoitlarga qarab turib, sezonlarimizni chiroyli holatda ocholmadik, lekin 94-chi bu yilgi mavsumimizga asosiy tayyorgarlik ko'rdik.
Mana shu mavsumning ochilishi, 94-chi mavsumning ochilishi o'tgan mavsumlardan nimasi bilan farq qildi?
Birinchidan, biz ancha tomoshabinlarimiz bilan uzilib qoldik. Bu endi tushunarli holat. O'tgan yilgi mavsumlarda farq shuki, o'sha xotirjamlik natijasida mana odamlar siyosatga kelib, mehmonlar spektakllar ko'rishib, kel vakillari, qirg'iz birodarlarimiz ham spektakllarimizga, o'zbek birodarlar kelishib, hamda qatiqda spektakllar ko'ryapti. O'zgachaligi shu yerda.
Nabijon aka, mana siz teatrni bosh rejissyori sifatida yaxshi bilasizki, 2010 yil voqealarida teatrni tomoshabinlar zali ham yonib ketgan edi, teatr binosiga ham zarar yetgan edi. Mana shu ishlar qanday hal etildi?
Teatrga bo'lgan munosabatlar boshqacharoq, endi xudoga shukr, rahbariyatlar yaxshi qaryapti. Teatrimiz sharoitlari ancha o'nglanib qoldi. Yaponiya tomonidan grant sifatida berilgan 92 ming dollarga shu ovoz kuchaytirgich, ovoz uzatgich apparaturalarini o'rnatib oldik. Qozog'istonlik ustalar kelib, teatrimizni sahna, yorug' tuv nimalarining ishlarini bajarib berdi. Zalimizga ozgina shikast yetgan o'tlar natijasida. Keyin tezlik bilan zalimizni rekonstruksiyasi boshqa qilindi. O'tirg'ichlar, kreslolar boshqa o'rnatildi. Har qalay o'zini bir yana teatr shaklini topib oldi.
Qirg'izistondagi Bobur nomidagi O'zbek akademik drama teatri Qirg'izistondagi yagona O'zbek teatri va Markaziy Osiyodagi eng keksa san'at dargohlaridan biri. Qirg'izistondagi yagona O'zbek teatrining Qirg'izistondagi kelajagi qanday?
Savolingiz juda o'rinli. Teatr o'zining umrini tomoshabinlar bevosita himoyasida, qolaversa o'shalarni qo'llab-quvvatlash evaziga teatrlar yashaydi. Sababi teatrni quvvatlovchi kuch bu tomoshabin. Ikkinchisi, bu teatrni oldidagi vazifasi juda ham murakkab. Sababi Qirg'iziston san'atini, Qirg'iziston dramaturgiyasini O'zbekistonga targ'ib qilamiz. O'zbek xalqiga targ'ib qilamiz. Qolaversa, o'zbek san'atini ham Qirg'izistonga turib targ'ib qilamiz. Bu ikki elni o'rtasidagi bir ko'prikni vazifasini bajaramiz-da.
Bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat, Nabijon aka, yangi mavsum bilan tabriklaymiz.
Demak, O'shdagi Bobur nomli O'zbek akademik musiqali drama teatrida drama teatri bosh rejissyori Nabijon Mamajonov bilan hamkasbimiz Elmurod qurgan suhbatni eshitdingiz. Ushbu teatr 2010-yilda O'sh qirg'ini paytida katta zarar ko'rgan, uning tomosha zaliga o't qo'yilgan va katta miqdordagi moddiy zarar bois teatrning faoliyati to'xtab qolgan edi. Demak, donor tashkilotlar va hukumat bergan moddiy yordam natijasida 2012-yili birinchi bor 5-noyabr kuni ushbu drama teatri 94-chi mavsumini boshladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa e'tiboringizga ozod javob eshitirishning takroriy sonini havola qilmoqchimiz. So'nggi bor ushbu eshitirishimizda tinglovchilardan tushgan bir savol. Xorijdan qaytgan mardikorlar O'zbekistonda tibbiy ko'rikdan o'tishi shartmi? Deya qo'yilgan savolga javob izlangan edi.
O'zbeklarning savoli ko'p.
MTS nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi menda.
Qaysi
mamlakatda shu bir otasi bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor?
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'qing. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga qaytgan mehnat muhojirlarining tibbiy ko'rikdan o'tish tartiblari borasida suhbatlashamiz. Surxondaryolik 38 yoshli Yodgor aka Rossiyaning Novosibirsk shahrida 4 yildan buyon mehnat qilyapti. Yodgor aka yaqinda Surxondaryoga qaytishni rejalashtirayotganini aytib, O'zbekistonda mehnat muhojirlarini tibbiy ko'rikdan o'tkazish tartiblari bilan qiziqdi.
Men 4 yildan beri hali uyga borganim yo'q. Yangi yil oldi uyga ketishni mo'ljallab turibman. Lekin yaqinda eshitdimki, Rossiyada ishlab borganlarni O'zbekistonda doktordan o'tkazishyapti ekan. Bu majburiymi? Keyin doktordan o'tish uchun qancha pul to'lash kerak? Agar biror yuqumli kasallik aniqlansa, jazo berarmish degan gap ham eshitdim. Shunga ham aniqlik kiritsangizlar.
Deya iltimos bilan murojaat qildi surxondaryolik Yodgor aka. Biz Yodgor aka savollariga javob topish maqsadida Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga murojaat qildik. Boshqarmaning ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, xorijda ishlab qaytgan o'zbekistonliklarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish jarayoni mutlaqo ixtiyoriy tarzda amalga oshiriladi.
Majburiy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy. Endi uni biz masalan uni majburiy biz uni o'tkazishga uni majburlab o'tkazish degan narsa yo'q. Lekin kelgan vaqtda biz uning oila a'zolariga, boshqalarga chiqib ketganlarga joylarda qishloq vrachlik punktlarimizning patronaj hamshiralari, umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan hammasidan ularga profilaktik ish olib borib, o'shalarning kelgandan keyin oilasi bilan birga qo'shilib ketishdan oldin tibbiy ko'rikdan o'tsin deb hammasiga tavsiya qilamiz. Nima bo'lsa ham respublikamiz hududidan chiqib ketgan fuqaromizning o'ziga Xudo insofni berib, mana men borib keldim. Endi oilamga qo'shilishim uchun men bir o'zim bir tibbiy ko'rikdan o'tib, shu o'zimga yuqtirib kelmabmanmi kasallikda deb bu narsani har bir fuqaroning o'zi o'ylash kerak o'zi uchun. Uni birov uni hech kim zo'rlab tibbiy ko'rikdan o'tkazilsin degan joyi yo'q.
Mutaxassisga ko'ra, mehnat muhojirligidan qaytgan fuqarolar tibbiy ko'rikdan o'tish istagini bildirsa, o'zi yashayotgan qishloqdagi vrachlik punktlarida tekshiruvdan o'tishi mumkin.
Respublikamiz hududidan tashqariga ishlab kelgan har bir fuqaramiz o'zi yashab turgan joydagi qishloq vrachlik punktlariga murojaat etsa, o'sha yerda qishloq vrachlik punktimizning umumiy amaliyot shifokorlari tomonidan tibbiy ko'rik o'tkaziladi. Endi qishloq vrachlik punktlarida bizda 5 turdagi analizlarni o'zi qilish imkoniyatiga ega. Bu gemoglobin, glyukoza, qondagi qand miqdori aniqlanadi, mochevina aniqlanadi, bilirubin, ALT, AST.
Suhbatdoshning aytishicha, agar fuqaro ixtiyoriy ravishda OITF yoki OITS bo'yicha tekshiruvdan o'tish istagini bildirsa, u tuman markazlaridagi shifoxonalarga murojaat qilishi mumkin. Surxondaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi mutaxassisiga ko'ra, agar chet elda ishlab kelgan fuqaroda biror yuqumli kasallik aniqlansa, unga nisbatan hech qanday jazo chorasi ko'zda tutilmagan. Aksincha, fuqaroning davolanishi uchun maxsus shifoxonalarga yo'llanma beriladi, deydi tibbiy mutaxassis.
Vrach agar biron bir yuqumli kasalliklarga gumon qilsa yoki bo'lmasa boshqa kasalliklarga gumon qilinganda tumandagi ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga tor mutaxassislarga yuboradi. Tegishli vrachga yuboradi. O'sha vrachdan maslahatini olib, tibbiy ko'rikdan o'tib, hammasini agar kerak bo'ladigan bo'lsa, kasallik haqiqatdan ham kasalligi aniqlansa, dispanser nazoratiga olib, sog'lomlashtirish rejasini tuzib, davolash choralarini boshlaydi. Hamda psixologik yordam ko'rsatadi psixiatrlarimiz o'sha yerda tibbiy ko'rikdan o'tadi, infeksionistdan ham o'tadi, ko'p tarmoqli markaziy poliklinikaga borgandan keyin ham kerakli mutaxassislardan terapevtdan ham o'tadi, qiz bolalar bo'lsa, akushir-ginekologdan ham o'tadi. To'liq tekshiruvdan o'tadi. Agar u yerda ham yetarli darajada laboratoriya tekshiruvlari, boshqa narsalar yetarli darajada yoki bo'lmasa bir ixtisoslashgan yordamga muhtoj bo'ladigan bo'lsa, unda viloyatga ixtisoslashgan dispanserlarga jo'natiladi.
Tibbiy mutaxassisning aytishicha, chet elda ishlab qaytgan fuqarolarning tibbiy ko'rikdan o'tishi bepul hisoblanadi.
Bepul bizda qishloq vrachlik punktlari kafolatlangan bepul tibbiy xizmat bu. Ular hammasi tuman tibbiyot birlashmasida bularda bepul. Viloyatga kelsa, bu yerda muassasaning turiga qarab aralash moliyalashtirishga o'tkazganlariga imtiyoz yo'qlarga puli.
Xorijda ishlab qaytgan fuqarolar orasida turli xil kasalliklarni yuqtirib qaytish holatlari ko'payayotganini ta'kidlagan surxondaryolik tibbiy mutaxassis ko'rikdan o'tishning faqat foydali ekanini aytadi. Xorijdan qaytgan mardikorlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti 2008-yildan buyon qo'llanilmoqda. O'zbekiston hukumati odam savdosiga qarshi kurash to'g'risidagi va aholi migratsiyasi to'g'risidagi qonunlarni qabul qilgach, milliy dastur ishlab chiqarib, joylarda reabilitatsiya markazlari tashkil qilindi hamda muhojirlikdan qaytganlarni tibbiy ko'rikdan o'tkazish amaliyoti joriy qilindi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga
murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofonga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 yoki +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida ozod javob eshitishning navbatdagi sonini eshitdingiz. Shu vaqtgacha tinglovchilardan kelgan savollarga topilgan javoblar www.ozodlik.org veb saytida joylashtirib borilmoqda. Ozod javob deb veb saytimizda qidirsangiz, ushbu rubrikaning oldingi sonlari bilan ham tanishishingiz mumkin. Shu bilan ozodlik to'lqinlaridagi kechki jonli muloqotimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyada men Barno Anvar hamsuhbat bo'ldim. Dunyoda, O'zbekistonda bo'layotgan muhim voqealarni biz bilan birga ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Xayrli oqshom.